Diskusijas pie vakariņu galda starp Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyen un Lielbritānijas premjeru Borisa Johnsona trešdienas vakarā turpinājās aptuveni 3 stundas. Saruna tiek raksturota kā atklāta un dzīvīga, kas diplomātu valodā parasti nozīmē, ka gaisotne bija visai saspīlēta. Viens no neatrisinātajiem tirdzniecības sarunu jautājumiem joprojām ir Eiropas zvejnieku pieeja britu ūdeņiem. Tādēļ zīmīgi, ka politiķiem uzkodās tika pasniegtas jūras ķemmītes un pamat ēdienā āte. Johnsons un von der Leyen ir vienojušies, ka gala lēmums par to, vai tirdzniecības līgumu ir iespējams noslēgt, tiks pieņemts līdz svētdienas vakaram. Tomēr līdzšinējā pieredze liecina, ka sarunas var turpināties arī ilgāk. Par vakariņās pārunāto ceturtdien tiks informēti arī Eiropas Savienības valstu premjeri un prezidenti, jo viņi ir ieradušies Briselē, lai klātienē apspriestu aktuālos jautājumus. Ir paredzams, ka trīs sarežģītākie temati būs Eiropas Savienības budžets, ko joprojām bloķē Polija un Ungārija, bloka attiecības ar Turciju un augstāku mērķu nospraušana cīņai ar klimata pārmaiņām. Vācijas prezidentūras izstrādātais kompromiss budžeta jautājumā paredz, ka jaunais tiesiskuma mehānisms, kas nepatīk Polijas un Ungārijas valdībai, pilnībā nestāsies spēkā, kamēr Eiropas Savienības tiesa nebūs pieņēmusi lēmumu par šī rīka atbilstību bloka pamatlīgumiem. Varētu teikt, ka šādi abas puses faktiski nopērk savu papildu laiku un atstāja galīga lēmuma pieņemšanu tiesneša rokās. Pagaidām nav zināms, vai Mateuš Moravieckis un Viktors Orbāns būs gatavi piekrist šādam risinājumam. Bez vienošanās par bloka budžetu nākamajiem 7 gadiem un atveseļošanās mehānismu būs grūti panākt kopsaucēji arī par augstāku ambīciju nospraušanu cīņai ar klimata pārmaiņām. Tautsaimniecības pārstruktūrēšanai ir nepieciešama nauda un tā atrodas budžeta programmās. Kā zināms, dalībvalstīm tiek piedāvāts nākamo 9 gadu laikā samazināt CO2 izmešus par 55%, salīdzinājumā ar 1990. Gada rādītājiem. Tas ir ambiciozs mērķis, kas ir svarīgs starpposms klimata neutralitātes sasniegšanai 2050. Gadā. Vienotas nostājas nav arī par to, cik bargi Eiropas Savienībai būtu jāvēršas pret Turciju. Visticamāk, ka par sankcijām pret Ankaru šajā sanāksmē netiks paziņots, bet ar to varētu tikt piedraudēts, ja situācija neuzlabosies. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.